Planeti Mrekullueshëm, pjesa e dytë, ndërtimi i dritës edhe i ujit. Në pjesën e parë të këtij filmi, ne u njohëm me rëndësinë e etikës e ekuilibrave aq të ndjeshëm për jetën në tokë. Ne vumre se nëse mungon qoftë edhe njëri prej këtyre ekuilibreve, me vetitë e tyre jashtëzakonisht të ndërlikuara dhe për llogaritjet aq të imta, atëherë jeta në planetin tonë do të zhdukej. Vendosja e këtyre ekuilibrave të ndjeshëm si një produkt i artit krijues, të pakrahasueshëm të Allahut, është një mrekulli, po aq e jashtëzakonshme, sa dhe vazhdimësia e tyre. Në këtë pjesë, ne do të shohim veti të tjera të planetit tonë edhe për llogaritjet e imta, nga cilat varen ato. Duke dëshmuar kështu, edhe një herë fuqinë edhe mjeshtrinë krijuese të Allahut. Dielli, ylli ynë më i afërt. Temperatura në sipërfaqen e tij që gurgullon nga shpërthimet e energjisë është 6000 gradë Celsius. Duke ecur më tej, drejt qendrës, kjo shifër rritet në nivele të papërfytyrueshme, derisa arrin në 15 milion gradë Celsius në bërthamën e diellit. Energjia e prodhuar në këtë temperaturë aq të lartë mbartet në sipërfaqen e diellit si nxehtësi edhe dritë. Të dyja këto janë me rëndësi tepër të madhe për jetën në tokë. Drita dhe nxehtësia që lindin si rrjedhim i reaksioneve jashtëzakonisht të ndërlikuara në bërthamën e diellit, me të vërtet janë projektuar me një ndjeshmëri të habitshme. Nxehtësia dhe drita të prodhuara në diell, në fakt janë të ndryshme nga format e energjisë të njohura si rrezatim elektromagnetik. Ato përhapen në hapësirë në formën e valve të energjisë. Ekzistojnë ndryshimet konsiderueshëm në gjatësinë e valve të rrezatimit elektromagnetik. Disa vale energjie, si për shembull valët e radios, kanë një gjatësi vale që arrin deri në disa kilometra. Rrezat gamma, nga ana tjetër, kanë gjatësi vale teje të shkurtër, deri në 1 triliontën pjesë të metrit. Me fjalë të tjera, gjatësia e këtyre valve shpërndahet në një spektër jashtëzakonisht të gjerë. Është përllogaritur se gjatësia më e madhe e një vale është 10 në fuqitë 25 të masës së valës më të vogël. 10 në fuqitë 25 është një numër i jashtëzakonshëm, më shumë se 1 miliard milion. Ne mund të ilustrojmë më lehtë këtë me një shembull. Nëse do të vendosim 10 në fuqi të 25, fije letre shkrimi një mbi një, do të arrinim në atë pjesë të universit që mund të shihej prej nesh. Vjet në fuqi të 25, me fjalë të tjera, është një numër që e çorodit imagjinatën. Është interesante të vihet re se energjia elektromagnetike e rrezatuar nga dielli ynë është e shtrydhur në një hapësirë të ngushtë të këtij spektri gjigant. Kjo hapësirë është e barabartë vetëm me një fletë nga ato miliarda e miliarda milion letra. Po pse ndodh një gjë e tillë? Përgjigja e kësaj pyetje është më e rëndësishme, sepse rrezet që mund të mbajnë jetën në tokë janë vetëm rrezet brenda këtij spektri. Në librin e tij Energjia dhe Atmosfera, fizikanti britanik Ian Campbell shtjellon këtë çështje dhe thotë: është shumë e rëndësishme që rrezatimi nga dielli edhe nga shumë yje të tjerë në vijim të përqendrohet në një band shumë të vogël të spektrit elektromagnetik, i cili siguron pikërisht rrezatimin e nevojshëm për të mbajtur jetën në tokë. Le t'i hedhim tani një vështrim më të afërt këtij ndërtimi të jashtëzakonshëm. Mekanizmi i fotosintezës. Energjia elektromagnetike e transmetuar nga dielli shërben për dy funksione të rëndësishme nga këndvështrimi i gjallësave. Si energji nxehtësie, ajo ngros sipërfaqen e tokës, edhe në këtë mënyrë ruan spektrin brenda të cilit gjallësat mund të jetojnë. Si energji ndriçimi, ajo shërben si mjet për një mrekulli të madhe: fotosintezën. Fotosinteza është një mënyrë me cilën bimët e gjelbra shfrytëzojnë energjinë nga dielli për të krijuar lëndë ushqyese. Qeliza të njohura si kloroplaste në gjethet e tyre kryejnë proceset më të ndërlikuara. Kloroplastet punojnë por si një laborator kimik me shumë reaksione zinxhir që ndodhin çdo sekond. Ky proces i jashtëzakonshëm kimik që kryhet nga bimët është lënda e parë ushqyese në botë. Të gjitha gjallësat e tjera ushqehen nga ky burim i vet. Kur bangrënësit konsumojnë bim, ata e marrin këtë energji që vjen nga dielli. Mishngrënësit e përfitojnë të njëjtën energji, duke ngrënë bangrënësit. Ne, qenjet njerëzore, e përfitojmë të njëjtën energji edhe nga bimët, edhe nga kafshët. Për këtë arsye, çdo kokërmon, patateje, një çokoladë ose një thel mishi që ne ham, në të vërtetë na furnizon me energji nga dielli. Një rrjedhim tjetër me mjaft rëndësi i fotosintezës është se ajo prodhon oksigjen. Njerëzit edhe kafshët e ulin nga pak nivelin e oksigjenit në atmosferë çdo herë që ata marrin frymë. Megjithatë, bimët e zëvendësojnë atë oksigjen me anë të fotosintezës edhe konsumit të energjisë nga njerëzit edhe nga kafshët. Bim assigurojnë glukozë dhe oksigen. Ne djegim glukozë dhe oksigen në qelizat tonë. Në këtë mënyrë, ne jemi në gjendje të fitojmë edhe të përdorim energjinë diellore që bimët e grumbullojnë në glukozë. Si rjedhim, ne prodhojmë dioksid karboni si mbetje edhe nxjerrim atë në atmosferë. Por përsëri, ky dioksid karboni mund të ripërdoret nga bimët për fotosintezën. Ky cikël i përkryer vazhdon në mënyrë të mrekullueshme pikërisht kështu. Me qëllim që të shohim harmoninë e përpikt me cilën është krijuar ky proces, le të përqendrohemi vetëm në njërin nga faktorët brenda këtij procesi. Drita e diellit. Ne tashmë kemi thënë se drita nga dielli është krijuar veçanërisht për jetën në tokë. Ky rregullim i rëndësishëm del në pa edhe një herë kur studiojmë fotosintezën, sepse procesi mund të zhvillohet vetëm me dritën e diellit, edhe në asnjë mënyrë tjetër. Në librin e tij Bashkëjetesa në gjithësi, astronomi amerikan George Greenstein shkruan: Klorofila është një molekulë që kryen fotosintezën. Mekanizmi i fotosintezës fillon me thithjen e dritës së diellit nga molekula e klorofilës. Por që të ndodhë një gjë e tillë, drita duhet të jetë ngjyrës së duhur. Drita me ngjyrë të gabuar nuk mund ta kryej funksionin. Një përngjasim i mirë është ai i televizorit. Me qëllim që televizori të kap një stacion të caktuar, ai duhet të shuar te kanali përkatës. Po ta çosh ndryshe, pamja e stacionit nuk do të arrihet. E njëjta gjë ndodh edhe me fotosintezën. Dielli funksionon si transmetuesi në ngjashmëri me shëmbullin edhe molekulat e klorofilës si aparat i marrës i televizorit. Në qoftë se molekulat dhe dielli nuk përshtaten me njëri tjetrin në kuptimin e ngjyrës, fotosinteza nuk do të ndodhë. Siç del qartë, ngjyra e diellit është pikërisht ajo që duhet. E shkurt, ekziston një përputhje e plotë ndërmjet dritës së diellit dhe fotosintezës që nuk është e mundur të jetë rezultati rastësisë. Kjo pajtueshmëri na tregon se i njëjti krijues, me fuqi të pakufishme, në të vërtetë ka krijuar diellin, tokën edhe gjithçka që gjendet në tokë. Ky krijues me fuqi të pakufizuar është Allahu i plotfuqishëm. Harmonia mes dritës edhe atmosferës. Që nga fillimi i këtij filmi, ne u njohëm me veti të ndryshme të diellit edhe pam se si këto veti janë krijuar posaçërisht për të siguruar vazhdimsinë e jetës. Por ka edhe një faktor tjetër në lidhje me këtë, që ende nuk e kemi shqyrtuar. Rrezet e diellit, para se të arrijnë në sipërfaqen e tokës, duhet kalojnë përmes një pengese, e cila kryen funksione shumë të rëndësishme në atmosferë. Në qoftë se atmosfera nuk do të kishte këtë lloj ndërtimi që t'i lejojë këto rreze të deportojnë nëpër të, atëherë ato sigurisht që nuk do të kishin asnjë vlerë për ne. Mirë, po interesant, nuk është thjesht fakti se atmosfera lejon të deportojë dritën e dobishme të diellit, por fakti se drita e diellit është rrezatimi i vetëm që ajo lejon të kalojë. Sepse, sikur se atmosfera i lejon këto rreze të domosdoshme për jetën që të deportojnë, ajo gjithashtu pengon edhe të gjitha ato rreze që nëse do të kalonin, do të ishin vdekjeprurëse. Është e pamundur të mos merret parasysh arti i përsosur në këtë ndërtim. Dielli dërgon vetëm 1/10 në fuqi të 25 të të gjithë spektrit të rrezatimit elektromagnetik që mund të dërgohej, dhe një gjë e tillë ndodh që të përftohet ajo hapësirë spektrit që është e dobishme vetëm për ne. Edhe pikërisht ky është edhe rrezatimi që atmosfera lejon të deportojë. Enciklopedia Britanike pranon se sa e jashtëzakonshme është e gjitha kjo, duke dhënë këtë koment. Duke marrë parasysh rëndësinë e dritës së dukshme të diellit për të gjitha aspektet e jetës në tokë, nuk mund të mos habitemi nga dritarja e ngushtë edhe dramatike në thithjen e atmosferike edhe në spektrin e thithjes së ujit. Filozofia materialiste pretendon se jeta njerëzore u shfaq në gjithësi, rastësisht, edhe se ajo është një rastësi e paqëllimt. Megjithatë, me përparimin e shkencës, faktet që kanë dalë në pa tregojnë se në të vërtetë kemi të bëjmë me një ndërtim edhe plan të vetëdijshëm në çdo skaj të universit. Një ndërtim i tillë madje edhe një prej elementëve të tij si drita, për cilën shumë kush mund të mos kishte menduar kurrë më parë, nuk ka se si të mos na habisë. Përpjekja e parë për të konsideruar një ndërtim të tillë kaq të kujdesshëm si rastësor është krejtësisht e paarsyeshme. Një sinkronizim i tillë i jashtëzakonshëm nuk mund të shpjegohet me rastësinë, por vetëm me një ndërtim të vetëdijshëm. Kjo tregon se Zoti e ka krijuar dhe rregulluar mbar universin në një mënyrë të tillë që të përputhet me vijimësinë e jetës. Ky përfundim ku ka arritur shkenca është diçka që njerëzve u është mësuar në Kur'an 14 shekuj më parë. Shkenca tregon se drita e diellit është krijuar për ne. Me fjalë të tjera, ajo është në shërbimin tonë. Allahu na tregon për këtë në Kur'an me këto fjalë. Dielli dhe hëna qarkojnë në udhën e tyre të përcaktuar, me faza të përllogaritura mirë për secilën. Allahu është ai që ka krijuar qiejt edhe tokën, edhe që dërgon ujin nga qielli, duke nxjerr prej saj fruta si ushqim për ju. Ai ka bërë diellin dhe hënën, ku që të dy ndjekin vazhdimisht drejtimin e tyre për t'ju shërbyer juve. Edhe po kështu, kanë nështruar për ju natën edhe ditën. Dhe ju dha gjithçka që ju kërkuat, edhe po t'i numëronit mirësitë e Allahut, ju kur nuk do t'ishit në gjendje t'i llogaritnit ato. Vërtet, njeriu është shumë i padrejtë e mos mirënjohës. Ndërtimi i ujit. Deri tani kemi parë vetitë e veçanta të dritës së diellit, edhe jemi bërë dëshmitar të mjeshtrisë krijuese të Zotit. Në këtë rubrikë do të përqendrohemi dhe do të shohim një aspekt tjetër të krijimit. Pjesa më e madhe e tokës është e mbuluar me ujë. Oqeanët dhe detet zënë rreth 3/4 të sipërfaqes së tokës. Në tokë gjenden edhe lumej edhe liqenet pa numër. Gora që mbulon majet e maleve të larta është thjesht uji i ngrirë. Një pjesë e rëndësishme e ujit të planetit aktualisht gjendet në qiell. rret mbarti miliona ton ujë në formë avush, madje edhe ajri që ju thithni këtë çast përmban një sasi të caktuar avush ujë. Uji përbën rreth 70% të trupit njeriut. Në qelizat tona ka më shumë uji se çdo gjë tjetër. Pjesa më e madhe e gjakut që qarkullon në trupin ton është gjithashtu uji. Me pak fjalë, pa ujë nuk mund të ketë jetë. Uji është projektuar posaçërisht si bazë e jetës, edhe është një lëndë, vetit fizike dhe kimike të së cilës janë krijuar posaçërisht për jetën. Le t'u hedhim tani së bashku një shikim disa karakteristikave të habitshme të ujit. Karakteristikat e jashtëzakonshme të ujit. Si të gjitha substancat e njohurat, edhe lëngjet të mbiksen dhe të kurren kur temperatura e tyre ulet. Ndërsa zvoglohet vëllimi, dëndësia rritet duke i bërë kështu pjesët e ftohta më të rënda. Kjo është arsyeja pse lëngjet janë më të rëndë kur janë të ngrirë sesa kur janë të lëngët. Kurse uji, ndryshe nga gjitha lëngjet e tjera të njohura, bëhet më i rëndë derisa arrin temperaturën 4 gradë Celsius, pikë në cilën ndryshon gjithçka. Pas kësaj, uji fillon të bymehet edhe bëhet më i lehtë, ndërsa temperatura e tij ulet. Në këtë mënyrë, uji është më i lehtë në gjendje të ngrirë sesa në gjendje të lëngshme. Sipas ligjeve të fizikës, akulli duhet jetë më i rëndë sesa uji i zakonshëm. Por në të vërtetë, ai është më i lehtë. Ky fakt i habitshëm ka një përfundim shumë të rëndësishëm. Në këtë mënyrë akulli pluskon në ujë, edhe kjo është me rëndësi jetike. Ka shumë vende në botë ku temperatura bie në 0 gradë Celsius në dimër. Një ftohtë i tillë natyrisht që ndikon në detë dhe liqene. Uji në sipërfaqe ngrin në 0 gradë Celsius. Megjithatë, vetëm sipërfaqja ngrin. Shtresa nën të ruan temperaturën rreth 4 gradë Celsius, edhe kjo është e mjaftueshme për vazhdimsinë e jetës së peshqve edhe të gjallësave të tjera të ujit. Akulli përçon në ujë shumë pak nga i ftohti që gjendet mbi të. Kjo është arsyeja pse edhe kur temperaturat e jashtme arrin në minus 50 gradë Celsius, shtresa e akullit asnjëherë nuk i kalon 1 ose 2 metrat. Kjo u mundson fokave, arijve polare dhe krijesave të tjera polare të bëjnë vrima në akull edhe të arrijnë detin poshtë. Çdo të kishte ndodhur nëse gjëra do të kishin qenë ndryshe, edhe nëse akulli do të fundosej. Po të ndodhte kështu, oqeanet, detet edhe liqenet do të fillonin të ngrinin nga fundi e lartë. Ngrirja nga fundi do të vazhdonte deri në sipërfaqe, pasi nuk do të kishte shtresë akulli në sipërfaqe për të ndaluar të ftohtin. Kjo do të thotë që shumë nga liqenet, detet edhe oqeanet e botës do të shndroheshin në bloqe gjigande akulli. vetëm një shtresë e holl uji prej disa metrash do të mbetej në sipërfaqe dhe madje edhe sikur të ngriheshin temperaturat e ajrit, akulli në fund nuk do të shkrinte kurrë. Do të ishte e pamundur për krijesat në tokë që të jetonin në një sistem ekologjik në cilin detet do të ishin të vdekur. Shkurt, nëse uji do të kishte vetitë lëngjeve të tjera, toka do të ishte një planet i vdekur. Megjithatë, fal krijimit madhështor dhe përsosur të Zotit të plotfuqishëm, bota jonë është një planet ku jeta gjallëron. Vlera ideale e viskozitetit. Sa herë që përmendet lëngu, me një herë mendojmë për një substancë shumë të rrjeshme. Por e vërteta është se shkala e viskozitetit të lëngjeve ndryshon shumë. Për shembull, viskoziteti i ziftit, i glicerinës, i vajit ullirit edhe i acidit sulfurik ndryshon shumë ndërmjet tyre. Ndryshime më të mëdha dalin në pa kur këto lëngje përzihen me njëri tjetrin, edhe kjo për faktin se uji është 10 miliard herë më i rrjedhshëm se sa zifti, edhe 25 herë më tepër se acidi sulfurik. Atëherë pra, e çfarë rëndësie ka për ne niveli i ullit i viskozitetit të ujit? Në qoftë se ky lëng do të ishte më tepër ose më pak viskoz, a do të kishte shumë ndryshim për ne? Profesori mikrobiologjisë Michael Denton i përgjigjet kështu kësaj pyetje. Në qoftë se viskoziteti do të ishte më i lartë, lëvizja e kontrolluar e makromolekulave të mëdha edhe veçanërisht struktura të tilla si mitokondria edhe organet të tjera të vegjël do të ishin të pamundur, sikurse edhe proceset të tilla si ndarja e qelizës. Të gjithë veprimtaritë jetësore të qelizës do të ishin rrjedhimisht të bllokuara, edhe jeta qelizore e çdo lloji, sado që të ngjante asaj jete me cilën tashmë ne jemi të njohur, do të ishte e pamundur. Zhvillimi i organizmave më të larta që varet në mënyrë kritike nga aftësia e qelizave për të lëvizur edhe për të zvarritur rreth e rrotull gjatë embriogenezës, sigurisht që do të ishte e pamundur në qoftë se viskoziteti i ujit do të ishte qoftë edhe fare pak më i lart nga çështja. Viskoziteti i ullit i ujit është themelor jo vetëm për lëvizjen e qelizave, por edhe për sistemin e qarkullimit. Gjendet një numër i madh qelizash në tru, ndërkohë që ajri dhe energjia nga jashtë kanë nevojë të pompohen drejt qelizave nga një numër gypash, mbetjet duhet që të grumbullohen nga të tjera. Këta gypa janë enët e sistemit të qarkullimit. Brenda këtyre enëve, substanca që rrjedh në to është gjaku, përbërësi kryesor i cilit është uji. Detyra e enëve është që të mbartin elementë themelore të tilla si oksigjeni, energjia, lëndët ushqyese dhe hormonet në çdo qelizë të trupit. Gjatësia e përgjithshme mesatarisht 5 miliard enëve kapilare në trupin tonë është rreth 950 kilometra. Te disa gjitarë mund të gjenden deri rreth 3000 gypa kapilar të hapura në vetëm 1 mm katror të një indi muskular. Pikërisht, fal viskozitetit të ullit të ujit, gjaku është në gjendje të qarkullojë në enët tona pa u bllokuar ose pa e ulur shpejtësinë. Michael Denton sqaron se nëse viskoziteti i ujit do të ishte pak më i madh nga ç'është, atëherë sistemi i qarkullimit të gjakut do të ishte krejtësisht i pavlefshëm për trupin tonë. Një sistem kapilar do të punonte vetëm në qoftë se lëngu që pompohej nëpër tubat e tij do të kishte viskozitet shumë të ulët. Viskoziteti i ulët është themelor, sepse rrjedhshmëria është në përpjesim të shdrejtë me viskozitetin. Nga kjo shihet qartë se nëse viskoziteti i ujit do të kishte një vlerë fare pak herë më të lartë se kjo që ka, atëherë pompimi i gjakut nëpër një shtrat kapilarësh do të kërkonte një trysni gjigande, edhe pothuaj çdo lloj sistemi qarkullimi nuk do të funksiononte. Nëse viskoziteti i ujit do të kishte qenë fare pak më i lartë, edhe nëse kapilarët më të vegjël funksional do të kishin pasur diametër 10 mikron në vend të 3 mikron, atëherë rrjeti kapilar do duhet të zinte pothuajse të gjithë indin e muskulit për të siguruar furnizim të efektshëm me oksigjen dhe glukozë. Natyrisht, krijimi i formave mikroskopike të jetës do të ishte i pamundur ose jashtëzakonisht i kufizuar. Në mënyrë që të mund të jetë një mjet i përshtatshëm për jetën, uji nuk mund të ketë viskozitet tjetër. Për të thënë ndryshe, si të gjithë vetitë e tjera të tij, viskoziteti i ujit është në nivelin ideal për jetën. Duke vështruar viskozitetin e lëngjeve të ndryshme, ne shohim se ato ndryshojnë nga miliarda faktorë, por uji është krijuar pikërisht në nivelin e duhur nga miliarda alternativa të mundshme. Një thirrje drejtuar arsyes. Çdo gjë që kemi parë gjatë gjithë këtij filmi ka shpalosur qartë se bota jo nuk është një grumbullim i pa qëllimt, i pa udhëzuar edhe i rastësishëm i materjes, por përkundrazi, ajo është projektuar në mënyrën më të ndjeshme me qëllim që të mbajë edhe të ushqejë jetën. Në këtë film, ne ndoqim se si rrezet e diellit që arrin deri tek ne, uji që ne pim edhe që i jep gjallëri trupit ton, apo ajri që ne thithim në çdo çast, janë të përshtatura për jetën e tokë. Shkurt, të gjithë hulumtimet tona në tokë nxjerrin në pa se ekziston një projektim i përkryer që u mundson të gjithë krijesave të jetojnë në të. Ndërtimi që fshen vetvete çdo hollësi në univers është padyshim një provë për ekzistencën e një krijuesi që është në kontroll të çdo imësie, edhe që zotëron një fuqi dhe urtësi të pakufishme. Çfarë do ligji ose ndryshueshmëria fizike që ne do të mund të studiojmë në botën tonë, mund të shihet qartë se ajo nuk është rrjedhimi i rastësisë, por përkundrazi, është rezultat i një projektimi të përkryer. Një gjë tjetër, vërtet e rëndësishme, e nxjerr në pa nga shkenca bashkohore, është se të gjithë ekuilibret e panumërta që kemi parë sundojnë mbar gjithësinë. I gjithë hulumtimi në univers gjatë këtyre 20 viteve të fundit ka treguar se gjithësia është produkt i një projekti madhështor, edhe se ky projekt mbështet sidomos jetën në tokë. Fizikanti britanik John Polkinghorne e përmbledh këtë të vërtetë kështu. Ekziston një mendje dhe një qëllim pas universit. I ka aludimet e kësaj pranie hyjnore në atë se sa mund të deportojë matematika abstrakte në sekretet e gjithësisë, gjë që tregon qartë se një mendje e arsyeshme krijoi botën. Natyra është e sinkronizuar aq mirë, sa që ajo lejon që të lindë si jeta, ashtu dhe vetdia. Natyrisht, fakti se toka e cila zë një vend kaq të vogël në gjithësi, është krijuar për një qëllim përfundimtar të përcaktuar mirë, do të thot me fjalë të tjera, se është Zoti, ai që ka krijuar edhe e ka rregulluar atë. Gjithë këto ekuilibre të ndjeshëm në tokë janë treguesi qartë i mjeshtrisë jashtëzakonshme të krijimit të Zotit fuqiplot. Përfundimi në cilin ka arritur shkenca bashkohore nuk është gjë tjetër, veç se një e vërtetë e shprehur qartë në Kur'an, 1400 vjet më parë. Allahu është Zoti juaj. Ai në 6 ditë krijoi qiejt e tokën e pastaj qëndroi mbi fron. Mbështolli ditën me natën, edhe ato ndjekin pareshtur njëra tjetrën. Dielli, hëna dhe yjet u janë nënshtruar urdhrave të tij.